Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Dawn to Dusk bersama saya Abdul Koi Bastian. Dalam beberapa hari belakangan, banyak sekali media massa yang memberitakan mengenai reuni 212. Nah, seperti kita tahu, 212 itu merupakan aksi bela Islam yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 lalu. Nah, aksi 212 ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari aksi 411. Nah, pada saat itu, sedikit refresh, jutaan umat muslim di Indonesia itu berkumpul di Jakarta, tepatnya di lapangan Silang Monas dan sekitarnya, untuk membela agama Islam yang dituding telah dinistakan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Pak Ahok atau Basuki Cahaya Purnama, yang mengutip surat Al-Maidah. Nah, aksi tersebut alhamdulillah berlangsung damai dan juga tidak seperti yang ditakutkan, bahwa misalnya nanti dengan banyaknya lautan manusia yang berkumpul di suatu daerah itu akan menyisakan sampah-sampah dan membuat buruk image agama Islam. Tapi alhamdulillah nyatanya itu tidak terjadi, dan buktinya persaudaraan umat Islam itu pun makin erat dengan diadakannya aksi serupa pada tepat satu tahun berikutnya, yaitu 212 atau 2 Desember pada tahun 2017. Dan pada hari ini, kebetulan saya merekam podcast ini pada hari Minggu 2 Desember tahun 2018, dan diadakan reuni 212 yang kedua setelah pertama kali 2016, reuni 2017, dan hari ini yang kedua di 2018. Nah, tapi sebenarnya urgensinya apa sih? Kenapa sih masih ada aksi serupa reuni 212 yang pada saat itu identik dengan tudingan untuk menjatuhkan salah satu kandidat tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta? Pada saat itu ada tiga kubu, tapi dua kubu yang cukup panas itu kubu petahana Pak Ahok dengan penantangnya Pak Anies yang akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta sampai saat ini. Nah, sekarang nih 2018 juga memang sedang musim pemilu menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Apakah momen reuni 212 ini dimanfaatkan sebagai bentuk dukungan politik terhadap salah satu kandidat capres dan cawapres, terutama Pak Prabowo Subianto? Karena memang ketika kita melihat sejarahnya, kubu umat Islam yang berkumpul pada aksi 212 2 tahun lalu itu berpihak kepada Pak Anies yang juga didukung oleh Pak Prabowo. Tapi gimana sih? Nah, memang sih seperti kita lihat, kalau misalnya kita membaca di media massa, kebetulan hari ini saya berhalangan hadir karena ada acara lain, jadi nggak datang. Tapi rekan saya, Prima Dita, dia tadi pagi sampai siang juga sempat datang untuk melihat bagaimana sih aksi tersebut. Nah, berdasarkan yang saya baca nih di media massa, di sini saya melihat di lini massa Reuni Akbar 212 di situs berita untuk anak muda, IDN Times. Katanya acara tersebut didatangi oleh beberapa politisi juga yang memang berasal dari kubu penantang pemerintahan incumbent saat ini. Misalnya ada Titik Soeharto, ada Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga ada Capres dengan nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi kehadiran Prabowo ke panggung utama 212 ini bukan dalam bentuk kampanye seperti yang memang diutarakan langsung oleh Pak Prabowo.
Saya tidak akan panjang-panjang bicara. Karena sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan. Saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini. Saya tidak boleh kampanye. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia.
Nah, Pak Prabowo sendiri memiliki kesadaran untuk tidak berkampanye pada saat diberikan panggung untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Nah, tapi beda dengan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Habib Rizik Syihab. Nah, beliau dalam telekonferensinya dari Mekah, karena beliau saat ini kondisinya sedang tidak berada di Indonesia, beliau mengatakan bahwa umat Islam tak boleh memilih calon presiden dan calon anggota legislatif dari partai yang melindungi penista agama. Nah, seperti kita ketahui, Ahok, walaupun itu dia sempat menjadi kader Gerindra kan, tapi akhirnya dia mengundurkan diri dari Gerindra karena ada perbedaan pendapat pada beberapa tahun belakangan, dan memang Ahok ini dekat dengan Jokowi karena pernah menjadi running mate-nya Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang notabene diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan sekarang PDIP kembali mencalonkan Jokowi untuk menjadi presiden yang bertentangan dengan kubu Gerindra yang mendukung Pak Prabowo. Kata Habib Rizik begini, tak ada sedikit pun keraguan bahwasanya pilpres dan pileg kita haram memilih orang dari partai pendukung penista agama. Anti mendukung partai yang anti syariat dan pura-pura mengusung Pancasila dan anti kebinekaan. Mereka justru tak bisa toleransi menerima perbedaan yang ada di umat Islam. Menurut saya pribadi, acara seperti ini sebenarnya sudah layak ya dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia, khususnya sejak dahulu kala, kayak misalnya ada Tabligh Akbar untuk mengajak lebih mempererat persaudaraan dalam agama Islam. Cuma di sini yang menurut saya mungkin menjadi sedikit problem adalah jika ajang ini digunakan sebagai adegan kampanye terselubung oleh para politisi yang ingin meraup jutaan suara umat Muslim di Indonesia. Nah, di media lain, di kumparan.com, saya juga membaca berita yang headline-nya berjudul Fadlizon, .2, Reuni 212 menunjukkan dukungan besar ke Prabowo. Nah, seperti ini kan, jika misalnya Fadlizon melihat antusiasme para peserta aksi, dia mengaku optimis bahwa Prabowo bisa mendapat suara yang besar dan memenangi Pilpres 2019 akibat dukungan dari massa yang hadir di Reuni 212 ini. Kata Fadlizon, begini saya kutip, ini menunjukkan menurut saya antusiasme ini memberikan optimisme. Tentu bagi kita bahwa pemilu bisa berjalan baik dengan lancar, dan optimis tentu saja bahwa yang kami dukung bisa mendapat dukungan yang semakin besar dari waktu ke waktu. Berhubung saya nggak hadir di acara ini, jadi saya ingin bertanya langsung kepada salah seorang warga DKI Jakarta, pemuda namanya Mahesa Jundullah. Beliau pernah mendatangi aksi serupa dimulai dari 411 tahun 2016, dilanjutkan dengan 212 di 2016, dan juga 212 di 2017. Lengkap banget kan tuh, dia udah datang dari sejak awal aksi bela Islam diadakan, dan juga pada tadi pagi. Obrolan saya dengan Mas Mahesa ini saya rekam melalui sambungan telepon, jadi mohon maaf jika kadang-kadang ada suaranya yang terputus-putus dan kurang jelas, tapi insya Allah, semoga pesannya tetap tersampaikan. Sekarang saya udah ngobrol sama Mas Mahesa Jundullah. Mas Mahesa, tadi pagi atau siang datang nggak ke acara Reuni 212 di Jakarta?
Ya, tadi alhamdulillah sih Allah kasih kesempatan buat datang, tapi memang hanya sebentar ya untuk reuni kali ini sih sebentar karena memang sedang kurang fit. Tapi memang ya sempat datang sana sekitar sampai jam 9 ya, terus pulang.
Oke, Mas, kalau saya boleh nanya-nanya nih, motivasinya datang ke acara reuni 212 ini apa sih sebenarnya?
Untuk reuni 212 mungkin memang mungkin banyak ya di beberapa berita portal media juga yang menanyakan sebenarnya ini adalah gerakan politik dan seterusnya. Itu ada yang menganggap bahwa reuni 212 itu sudah tidak relevan lagi ya, karena itu sudah tidak lagi untuk murni gerakan terkait dengan agama atau memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Itu merupakan gerakan politik. Tapi menurut saya pribadi ya, karena saya mengalami sendiri, itu 100% salah sih. Karena buat saya itu gerakan sosial ya, gerakan sosial, gerakan kebangsaan juga menurut saya. Kemudian ada juga sih memang terkait dengan ini berarti ya. Saya mengalami sendiri ya, waktu itu 2016 di 2 Desember itu kan aksi bela Islam yang ketiga ya. Itu hari Jumat. Hari Jumat dan kalau anggapan bahwa aksi itu dibayar, kemudian yang hadir itu dibayar dan seterusnya, I do believe kalau misalnya anggapan itu tuh itu nggak mungkin sih. Siapa juga yang berani untuk membayar sekian nominal rupiah, bisa berapa triliun untuk sekian banyak orang yang info yang saya tadi sekilas saya baca untuk hari ini sih 8 juta, kalau yang 2016 kalau tidak salah juga sekian juta orang gitu. Itu nggak mungkin gitu. Dan saya datang memang benar-benar karena memang Dovila mengharapkan bukan orang yang taat beragama, yang percaya saya, tapi saya ingin belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya datang kan cuti loh ambil satu hari untuk ikhlas itu, walaupun terus saya bilangnya ada urusan pribadi. Itu bukan, jadi saya harus izin gitu.
Oke, kalau misalnya kita melihat pada tahun 2016 kan itu memang sedang ada kasus hukum yang berlangsung yang pada akhirnya memang menjebloskan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Pak Ahok ke dalam penjara. Nah, setelah Pak Ahok di penjara, aksi tersebut masih berlanjut pada reuni tahun berikutnya 212 2017 dan juga tahun ini reuni yang kedua. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dibela pada saat ini?
Jadi kalau dilihat sejarahnya sebetulnya tujuannya bukan untuk memenjarakan Pak Ahok, tapi memang aksi bela sawit yang kita perjuangkan, yang kita inginkan bukan untuk memenjarakan Pak Ahok, tapi nilai-nilai kebenarannya sih, value-nya. Untuk saat ini sendiri, kalau bisa didengar atau dilihat langsung, masuk penyampaian dari dari bagian GNPF MUI itu memang sekarang itu memang juga ini ya, ada satu kenangan memori yang memang ingin berkumpul. Kalau tagline yang di bawah itu memang persaudaraan, kemudian kebangsaan, dan kemudian satu lagi itu dalam kebinekaan. Jadi kita ingin menunjukkan kembali sebelum ada aksi ini ya, jujur di Indonesia banyak sekali organisasi keislaman, organisasi masyarakat berbasis Islam yang bahkan seringkali tidak terhimpun dalam satu barisan atau sering sekali lah hal-hal yang kecil menjadi sesuatu yang menyulut hal-hal yang tidak enak lah, bahkan bisa memecah belah. Tapi setelah waktu aksidus itu, saya merasakan betul itu tidak bisa dilengkap kata yang saya sendiri sebagai di usia saya sampai sekian tahun ini lo ukhuwah Islamiyah itu seperti ini indahnya gitu. Dan saya baru merasakan pada saat itu. Even pada momen ini, momentum ini momen yang tetap tepat untuk memberikan menyebarkan pesan kepada masyarakat kalau Islam di Indonesia itu yang damai, tertib, kemudian kita juga tetap mengutamakan ya.
Dan ini bukan merupakan istilahnya apa ya? Bisa dibilang mungkin kampanye terselubung untuk salah satu kandidat capres dan cawapres. Soalnya kan kita melihat ada satu capres yang datang. Walaupun pada kesempatan tadi pagi, Pak Prabowo bilang, saya di sini nggak mau ngomong banyak-banyak karena nanti takut dikira kampanye. Begitu kata beliau. Nah, tapi meskipun beliau nggak mau berbicara banyak karena takut dikira kampanye, banyak pendukung dan juga massa yang berada di Monas langsung meneriakan Prabowo Presiden. Saya baca di beberapa media online. Nah, bukankah ini tetap ada unsur politiknya dalam gerakan 212 tahun ini, Mas?
Ya, kalau jadi kembali lagi ya, ini hanya pandangan saya sih. Setiap kita membuat suatu event apa-apa, kemudian konten dari apakah itu kampanye atau tidak, yang jelas bisa didengarkan langsung sih kutipannya seperti apa. Tidak ada ajakan bahwa oke, pilih saya, ini this is my program gitu untuk 2019 dan seterusnya, itu tidak ada sih. Kemudian part itu sudah lewat harusnya. Kemudian masalah yang meneriakan itu, saya dalam momen yang begitu banyak orang, kemudian setiap orang pasti, event kita misalnya hadir konser kan, bisa saja sebagai orang yang hadir, dan saya yakin pasti dari sekian banyak yang hadir juga tidak semuanya itu pendukung Prabowo kan, yang meneriakan juga pasti tidak semuanya meneriakan itu. Jadi ya itu hanya sebagai wujud semacam apa ya, karena memang terbawa suasana pada saat itu ada Bapak Prabowo, yang kalau dilihat mungkin menurut pandangan mereka, mereka memang menolakkan dia. Mungkin dilihat juga track record-nya, konsistensi dia ya dalam hal-hal yang menurut mereka sejalan dengan dia pada saat dia hadir, sama sekali tidak menyampaikan pesan-pesan atau apa namanya, ajakan ataupun message untuk kampanye, tapi karena mereka terbawa suasana, ada orangnya langsung, dan mereka sangat respect dengan beliau, ya apa namanya, dia, mereka itu ya meneriakan itu sih.
Oke. Nah, dan misalnya tadi kan Pak Prabowo, beliau bilang dia nggak mau berbicara banyak karena takut dikira kampanye. Tapi tadi juga terjadi telekonferensi dengan Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab. Beliau mengatakan bahwa, katanya, saya sambil baca nih di IDN Times, katanya dia bilang gini, tak ada sedikitpun keraguan bahwasannya Pilpres dan Pileg kita haram memilih orang dari partai pendukung penista agama. Kalau misalnya kita melihat statement dari Habib Rizieq itu, bukannya ada unsur kampanye di sana gitu dari petinggi ormas Islam, Mas? Gimana menurut Mas?
It's really tough. I think kalau saya sih sederhana ya menyikapinya. Yang harus umat Muslim. Kemudian seorang Habib Rizieq, kita semuanya menghormati beliau sebagai seorang ulama besar, keturunan Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau menyampaikan pandangan beliau dalam momen apapun, apalagi ini kalau kita dengarkan, itu kan memang dalam konteks memilih pemimpin karena memang akan ada momentum kan. Dia menyampaikan itu kepada umat Islam. Tidak mendukung, kan kita juga tidak tahu yang dia maksud itu siapa, apakah memang yang dimaksud partai yang tidak mendukung ibaratnya dalam nilai-nilai yang selama ini diyakini ada di pihak umat Islam, misalnya adalah Pak Prabowo atau Jokowi, kan dia juga tidak ada statement general. Jadi itu statement general yang menjadi reminder, strong reminder sih untuk umat Muslim, bahwa kalau ingin memilih pemimpin, itu tidak hanya mereka yang hanya menjadikan seolah-olah, in a quotation, seolah-olah baik atau dekat dengan ulama hanya ketika mau kampanye. Padahal di dalam kenyataannya, in reality, misalnya dalam, bisa-bisa dilihat dalam track record beberapa tahun terakhir, misalnya siapa sih yang ada di belakang dia, partainya siapa, dan seterusnya. Jadi itu merupakan statement general. Jadi kita sebagai umat Muslim ya, untuk menanggapi isu-isu yang terkait dengan keumatan, keislaman, apalagi kita sebagai seorang pemuda, harusnya sih memang harusnya lebih aware, lebih memandang itu bukan sebagai sesuatu yang tabu sih. Saya teringat dengan salah satu hadis ya Rasulullah, bahwa untuk ketika kita melihat suatu kemudorotan atau sesuatu hal yang tidak baik, maka kita sebagai umat Muslim itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa apa namanya, berkontribusi. Kalau tidak bisa dengan tindakan kita, maka lakukan itu dengan lisan kita, misalnya mengajak atau di media sosial kita sebarkan hal-hal kebaikan. Kemudian kalau memang tidak bisa, yang last choice buat kita, yang dapat kita lakukan, itu ya melalui doa. Jangan justru menghujat pelajari dulu itu seperti apa, apalagi kita tidak merasakannya. Dan kalau tadi dibilang, yang hadis tadi, bahwa yang terakhir itu, yang doa itu udah selemah-lemahnya iman. Mm-hmm. Dan saya masih belajar gitu, masih dalam proses pembelajaran. Yeah. Masa iya sih saya tinggal di Jakarta, kemudian ada kesempatan yang begitu besar, saudara-saudara saya di tempat penjuru tanah air aja datang jauh-jauh, saya masih muda, saya masih bisa bergerak. Saya ingin dapat merasakan giroh yang luar biasa, jadi ya saya harus, ya saya hadir gitu. Saya juga mengajak teman-teman, ya at least lakukan yang terbaik lah untuk umat ini, kalau nggak kita siapa lagi gitu.
Oke, baik. Baik Mas, terima kasih banyak atas sharing ceritanya nih Mas. Semoga bermanfaat buat para pendengar Don't Do Das.
Iya, sama-sama. Thank you untuk kesempatannya.
Baik, terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Mendengarkan penjelasan dari Mas Mahesa ini, beliau, kalau misalnya saya boleh merangkum, beliau tidak melihat ada unsur politik dari acara Reuni 212 tahun ini. Tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Jadi terlepas dari apapun preferensi politik saya atau kamu atau mereka semua, kita semua diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan yang memang diatur dalam lingkup undang-undang dan juga hukum negara. Saya harap acara seperti ini tidak dijadikan momen kampanye, baik yang secara terbuka ataupun yang secara diam-diam terselubung oleh kandidat manapun, baik capres-cawapres nomor 1 ataupun capres-cawapres nomor 2. Karena semoga acara seperti ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi kita semua untuk menerima perbedaan, terutama perbedaan dalam berpolitik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.